Hello, Kopi Kumilo Podcast, episode 71 with Akil Muaz, the videographer of the band called Mazdo, and also a frequent collaborator with Zului, the videographer, and Hujan's frontman, Noh Saleh. This guy was an accountant before, now he is a videographer well known in the Malaysian industry. So get to know his journey, get to know how he became a photographer, videographer, from an accountant. Just FYI, this episode was recorded in Malay, one of the last few episodes I recorded back in KL before I left. If you vibe with it, if you can understand the Malay language, then this one's for you. Hopefully korang semua dapat lah belajar tengok tu from this legendary OG Akil Muaz. Alright, thank you so much for tuning in.
This is Hello Hello Kopi Kemilo Podcast. On today's episode, we have a surprise guest. It's none other than Akil Muaz.
Yo yo, what's up, what's up?
Hey, what's up, bro? Yeah, how would you describe yourself, man?
Okay, nama aku Akil, Akil Muaz. Aku akan aku describe diri aku as a person who suka cerita something. And right now aku rasa medium paling best is through visual.
Aku kenal kamera as a gadget that boleh ambil gambar. Macam tu lah. And then later on bila aku dah lama main, aku rasa macam video pun macam fun sebenarnya buat. So bila aku start buat video tu, aku rasa macam aku nak buat benda ni. The biggest, aku tak tahu lah kalau orang lain, tapi untuk aku memang the biggest goal tu memang nak buat film. Tapi aku tak nak macam aku terlampau kejar that goal. I mean, sebab pada aku kalau kau betul nak kejar that dream, which is nak buat film, kau kena involve dengan, pada aku startnya kau dah kena involve dengan jadi kru film, starting dengan benda-benda tu. And then kau kena kau naik sikit-sikit lah. I mean, lepas dah jadi crew, maybe kau naik jadi PA ke macam tu kan. Tapi aku tak nak, aku tak nak macam betul-betul focus on that purpose only. So aku more to macam sekarang aku just apa-apa yang ada kena mengena dengan documenting things through visual, aku nak buat. So tak kisahlah, maybe sekarang right now aku enjoy being as a videographer. And then not only being a videographer, kadang-kadang aku buat juga macam jadi producer, jadi PM, jadi apa, AC, DOP semua. I mean, aku buat je apa-apa yang ada kena mengena untuk cerita something through visual, aku nak buat. Kalau ikutkan sebenarnya habis je SPM, aku sama study, aku buat diploma in accountancy.
Serius?
Kat UiTMC Iskandar, Perak. Aku buat bila masa aku study, every time ada, biasa bila kau ada semester break, kau akan try nak cari kerja part time something macam tu kan. So aku cari, aku dapat aku memang dah lama minat this production things punya benda kan. So lepas habis masa semester break, aku dapat satu chance untuk kerja dengan jadi kru untuk TV3 masa tu, Media Prima. Apa yang program tu nama aku tak ingat. Lari. Program tu dia macam Running Man tapi yang versi Malaysia punya. So aku join. And bila aku buat benda tu, at that time aku rasa macam it was a fun job. Tapi aku tak adalah rasa yang macam aku memang nak buat benda ni terus as a, orang kata apa, cari makan punya benda. Tak, masa tu belum lagi. Benda lepas tu aku study, lepas habis kerja tu semua, aku sambung study apa semua. Aku habis, aku grad daripada accountancy tu, diploma accountancy, aku masuk accounting firm. Aku join as an accountant lah. Lepas tu During that period bila aku bekerja, aku somehow rasa macam kerja tu aku boleh buat. Macam buat account tu aku boleh buat, cuma aku tak rasa fun lah. I mean, it's very, pada aku masa tu aku rasa macam sangat template lah kehidupan aku. I mean, kerja datang kerja pukul 8:30, and then kau balik pukul 5 hari-hari. And kau basically deal dengan benda yang sama, which is kau key in data, kau analyse data, and kau, you know, benda-benda yang accounting punya benda. Aku okay untuk buat benda tu, cuma aku tak rasa fun, aku tak rasa thrill macam tu lah. And masa tu zaman yang kau rasa macam nak kau nak explore diri kau. And aku rasa macam benda tu macam somehow macam limitkan aku, sebab aku macam duduk kat situ je, macam tu lah. So tapi aku still kerja macam biasa kat sana. And then satu hari tu aku dapat offer untuk kerja balik dekat Media Prima. Tapi this time around diorang offer aku as director CP. Aku boleh cakap aku dilema sikit lah, sebab aku dah ada kerja tetap, which is accountant tu. Tapi aku rasa macam this opportunity macam sangat sukar untuk ditolak.
Macam mana tu perasaan jadi videographer, Mas Do? Macam mana? Okay, sekarang mungkin dah normal, macam dah lama gila kan. Tapi masa first moment yang kau realise shit, aku sebenarnya tengah buat something yang probably important ke lah.
Faham.
Kau ada perasaan tu lah? At ada. Any moment ada kan?
Ada lah. Dia aku start rasa benda tu. Ada satu konsert ni aku pergi, aku tak ingat konsert mana. But then aku rasa Lovely Fest kot dekat Setia Alam. Event tu Mas Do perform. Yang best pasal event tu, aku start jumpa orang yang fan Mas Do lah basically. Diorang start macam recognize aku, kerja aku lah. I mean, aku ingat kan sebenarnya aku buat for fun lah. I mean, untuk aku punya my own satisfaction lah, dapat buat video apa semua kan. But then bila aku konsert tu, macam Dah ada a few fans yang datang dekat aku, macam directly datang kat aku, macam cakap macam video ni bila keluar ni, last video best lah apa semua kan. Aku macam, oh, benda ni actually lah,
ada orang tengok lah.
Ada orang tengok. And somehow aku rasa macam Mas Do ni plays a big part of diorang punya kehidupan. Kan? So aku rasa macam start dari situ aku start rasa macam apa aku buat ni aku rasa macam penting lah. Bukanlah penting as in,
aku faham, macam yeah, it matters lah. Significant juga lah.
Yeah, betul lah. Itu lah perasaan yang, sebab aku join benda, I join this videography field pun sebab for the sake of aku nak tell stories to other people kan. So bila aku dapat feedback yang macam tu, I mean, ada orang yang actually care about apa yang aku nak try cerita, aku rasa best lah benda tu. So from that moment macam aku tahu dah ada audience apa, aku try lah macam, I mean, from one video to another aku try create something new, aku try buat make it better, I guess.
Apa?
Aku try buat lagi cantik, try make it better lah from last video macam tu lah.
See, kau rasa kan sebagai videographer,
okay,
kau rasa penting lah kamera apa kau guna? Or as a filmmaker, as a visual person yang guna-gunakan kamera lah, kau rasa penting lah? Sony ke, Canon ke, Nikon ke, iPhone ke?
Sejujurnya kalau kau tanya aku, kalau betul purpose kau is for documenting things, maksudnya kau nak kau nak try treasure the moment apa semua, sebenarnya tak penting. Bukanlah, dia tak penting lah. Kalau that purpose sebenarnya, kamera apa kau guna, gadget apa, equipment apa kau guna, sebenarnya tak penting. Tapi dia depends on kau punya target output lah. I mean, yes, aku memang cakap tak penting sebab basically semua benda pun boleh record. I mean, phone, GoPro ke apa, semua benda boleh record. Tapi kau kena faham macam kalau kau target macam look yang orang cakap more proper, yang nampak eksklusif, yang nampak detail yang crispy, yang best, kau perlukan gadget yang orang cakap mahal lah untuk have that kind of capabilities kan. Tapi kalau kau tanya aku, kalau sebab ramai ke orang macam tanya aku macam, abang, saya nak start main video tapi saya ada ni je. Macam pada aku macam cakap macam, why not buat je lah. Macam
Kau, semua orang kena start somewhere. And sebenarnya tak salah pun kau nak pakai apa gadget sekalipun, apa equipment sekalipun, asalkan it serve the purpose lah. Maksudnya kau shoot video ni, kau ambil video ni untuk apa? Basically untuk macam nak cerita something dekat orang lain. Betul. So pada aku macam, as long as benda tu boleh, boleh tolong kau untuk ceritakan something kat orang lain, then why not? Pakai je apa yang ada. Tapi but then kau tak boleh pandang rendah to benda-benda yang actually boleh improve kau punya quality output lah. Maksud aku macam kau tak sepatutnya rasa selesa dengan that gadget for a very long time lah. For after some time, kalau kau betul-betul nak survive and then nak try offer better things to other people out there, of course kau kena invest lah.
Kau rasa apa kamera yang paling bagus untuk orang beli untuk nak start as a videographer? Kau faham tak? Kan macam typical question kan. What equipment do you use? Kau rasa apa basic yang seseorang kena ada?
Sekarang banyak sangat kamera. Kalau dulu macam senang sikit tau, sebab macam ada kamera ni untuk siapa-siapa beginner semua boleh pakai. Tapi sekarang macam dah banyak sangat. And semua
dulu orang selalu recommend 600D je.
Yes. Aku dulu start dengan Canon 60D kalau tak silap aku. Aku suka feature ni sebab boleh, the screen kan boleh tilt, boleh semua kan. Kalau sekarang, kalau kau tanya aku, Sony A6300 tu okey. A6300 lah. Itu best, itu okey. Aku sebenarnya dah lama tak survey
kamera.
Kamera sebab bukan aku tak dah lama tak survey kamera. Aku tak dah lama tak survey kamera yang yang orang kata macam entry level punya kamera. I mean, bukanlah aku nak cakap aku dah sombong ke apa, cuma macam aku asyik tengok yang, tak adalah selalu tengok high end, tapi aku selalu buat research yang tu. So aku dah tak sure apa latest model yang sekarang yang sesuai untuk begini. Tapi kalau tanya aku, yang apa yang aku nampak macam A6300 tu dah okey lah. Sony Sony tu lah. Itu okay, best lah.
Lepas tu satu lagi kan, kamera lagi penting ke lighting lagi penting?
Kalau kau tanya aku, dua-dua lah.
Dua-dua
sangat penting lah. Sebab kamera, yes, benda penting sebab kau guna tu untuk shoot. Tapi lighting, aku rasa macam, aku tak tahu lah, kalau aku boleh pilih apa yang aku nak, macam aku nak betul-betul power dalam videography ni. Kalau aku boleh patah balik masa, kalau aku betul-betul boleh explore banyak, aku nak akan explore pasal lighting lah sebenarnya. Sebab pada aku lighting sangat macam, dia boleh selamatkan banyak benda lah. I mean, let's say kalau kau guna kamera yang tak berapa best, tapi kau ada proper lighting, kau akan dapat image quality yang best lah sebenarnya. Rather than kalau kau ada macam kamera yang ada capability untuk shoot low light yang best. I mean, let's say kalau kau ada Sony A7S sekalipun, kalau, yeah, memang low light dia best, low light dia performance low light dia bagus, tapi kau takkan dapat same output dengan kalau kau ada proper lighting dengan kamera yang tak berapa best dalam low light. Faham tak? Maksudnya kalau aku boleh pilih which option yang aku nak go, aku akan go option dengan tak power low light tak apa kamera tu, tapi ada proper lighting, aku akan pilih yang tu. Sebab different, memang dia pada aku lighting banyak, dia banyak art lah dalam lighting ni. Kau boleh craft banyak benda lah. I mean, kadang-kadang the way kau craft lighting kau sebenarnya macam main peranan macam mana kau nak cerita for that one particular scene sebenarnya. And dia tak sama dengan kau boost ISO, kau try tak sama.
Macam mana perasaan on tour dengan Mas Do lah, and then being part of the group lah?
Aku honestly, aku rasa thankful lah sebenarnya dapat be part of them, be part of the journey. Sebab pada aku macam diorang punya journey best. Memang sangat-sangat macam, kalau aku dalam band tu, dalam Masdu, aku nak cerita benda ni dekat anak-anak cucu aku esok lusa lah. Sebab aku rasa journey diorang best. And untuk dapat peluang jadi diorang punya videographer, I mean to document all the things yang jadi dekat diorang, aku rasa aku bersyukur gila lah. Aku seronok sangat lah sebab dapat buat benda tu. Sebab ya, macam aku apa yang apa-apa yang aku produce, apa-apa yang output yang aku buat, aku tahu yang satu hari nanti diorang akan, kalau diorang nak tengok balik benda-benda yang buat diorang jadi macam diorang sekarang, diorang boleh tengok kerja-kerja aku. So itu yang aku rasa best.
Macam documentation lah.
Yep, yep, itu yang best. Tapi yang pasal recognition yang kau tanya tadi kan, dia ada dua benda. First, of course lah, aku rasa happy lah. Sebab yeah, basically bila kau buat something and then
orang
acknowledge, orang appreciate, kau akan seronok for sure kan. Buat tak kisah video ke apa benda sekalipun, macam I mean, kalau benda-benda sekecil-kecil benda ada orang acknowledge pun kau seronok, ini kan pula benda-benda yang best kan, yang besar kan. But then somehow aku rasa benda tu dia jadi tricky, jadi macam aku jadi tak sure. Sebab Masdu ni macam diorang orang kata right now currently diorang macam a big thing lah. So macam diorang ada fans yang, ya, aku rasa macam tak kisah apa pun diorang buat, fans ni akan support macam tu. So kadang-kadang aku takut yang macam aku kena tempias tau. Maksud aku macam aku takut kalau sebenarnya output aku tu macam sebenarnya banyak gila benda boleh improve, banyak gila benda boleh baiki, tapi sebab bila fans yang tengok tu yang betul-betul fans tepu, yang betul-betul diehard fans kan, and diorang bagi feedback yang orang cakap, "Weh, video kau best lah bro," apa semua kan. Padahal aku takut aku jadi rasa macam terlalu selesa dengan benda-benda tu and aku tak rasa macam nak improve. Padahal banyak lagi ruang kot yang aku kena, aku boleh explore semua kan. So benda tu kadang-kadang jadi dia jadi macam tricky, yang macam kadang-kadang kau macam tak sure macam mana kau nak reflect outward kau dengan diorang tu bila orang bagi feedback macam tu. Macam kau terlalu tertanya yang macam diorang ni suka sebab
kau ke ataupun suka sebab Masdu, yes, macam tu lah kan.
Yes, itu. So benda tu somehow aku rasa macam aku takut lah. Aku tak nak dia, aku misinterpret benda tu.
The reason kau sampai dekat level kau sekarang sebab level kau sanggup sacrifice. Kau sanggup sacrifice macam tak berbayar. Kau faham tak? Aku rasa filosofi tu yang belum sampai dekat orang Malaysia. Kau faham tak? Macam kau, I want that job, aku nak kerja tu, tapi kau kena bayar aku bayar ni. Faham tak? And kau ambil approach, aku boleh buat for free je, tak payah. So lama-lama kau dah establish diri kau dengan diorang, lepas tu orang ada demand. Kan?
Betul.
Which aku rasa benda tu satu strategi yang bagus lah.
Faham, betul. Sebab tak tahu lah, maybe pada aku macam tak kisahlah apa-apa benda pun yang kau nak buat sebenarnya. It start with kau rasa ikhlas nak buat benda tu lah sebenarnya. The money will come later. Kalau apa yang kau buat tu betul-betul jarang lah. Kalau kau buat dah, kau dah buat sepenuh hati, orang tak acknowledge, jarang. Sebab pada aku, once kau dah buat benda tu, kau dah bagi macam okay, aku memang dah buat ni sehabis baik aku. Walaupun maybe tak ramai orang appreciate benda tu, tapi mesti punya ada segelintir yang akan appreciate apa yang kau buat and acknowledge apa yang kau buat. So dari situ, yeah, maybe kalau kau tak boleh tackle orang kata laju market pun, maybe at least yang appreciate kau tu, itu dah cukup lah sebenarnya. Sebab pada aku macam kadang-kadang benda tu aku faham lah, macam orang macam cakap macam takkan semua benda nak bayar pakai exposure, betul?
Itu yang ayat jadi ayat famous.
Aku faham. Tapi But then kau kena faham ke, kadang-kadang orang akan ambil masa untuk trust your work. And orang macam bukan simply boleh, okay aku nak budak ni, aku akan bayar budak ni. No, unless kalau kau memang dah establish diri kau, kerja kau macam mana, then orang akan percaya lah. But then masa mula-mula starting, memang aku rasa semua orang patut.
Thanks bro.
Thank you.
Cool bro.
Alright,
thank you. You enjoy the coffee man. Cuba thank kau you, man. Have a sip. Have a sip bro.
Dia layak sikit.
Piccolo.
Ya tu. Aku tengok kau minum dia sedap.
Okay, awal-awal kalau kau minum macam tu kan, lepas tu kau dah lama sikit kau kacau. Jadi kau rasa busy tu.
Oh, faham.
Sekarang rasa macam pahit tu.
Agak.
So kacau. Cuba kau try kacau. Ha.
Dia sepatutnya memang kena kacau dulu lah.
Tak ya, tapi kolo kalau mix well dia lagi sedap lah.
Faham.
Kau tak minum Milo kan?
Minum.
Eh, Milo
kot. Semua orang, aku rasa semua orang kena minum. Kalau tak minum lah, diorang ada something wrong lah dengan childhood diorang. Betul
kan?
Ada. Dia rasa lagi, aku rasa ni lagi halus lah, lagi
halus.
Ha. Lain macam dah halus kopi. Halus. Rasa smooth lah macam tu kan.
Kau punya rezeki makin luas bro. Macam kau dah ada opportunity kerja dengan Zului.
Ya, ya, ya.
Louis Motion, lepas tu Noh Saleh. Kau rasa apa persamaan orang-orang yang dah build a name for themselves, orang-orang macam Zul dengan Noh? Apa persamaan diorang?
Sebenarnya yang pada aku aku cherish gila moment kerja dengan diorang is diorang ni orang lama. I mean
diorang macam pioneer lah.
Sort of lah. Macam maksudnya diorang dah lama buat benda yang diorang buat tu. So somehow diorang macam faham, diorang sangat faham dengan apa yang diorang buat and apa orang sekeliling diorang buat. Maksudnya let's say kita ambil example Zul lah, Zul Wien. Macam dia dah biasa dengan semua workflow dalam production. And bila kau join dia buat kerja dengan dia, apa macam apa-apa yang macam let's say kau, dia assign kau as AC, assistant camera. So apa-apa yang berkaitan dengan kamera yang sepatutnya aku buat, memang aku akan buat. Memang dia akan cakap, okay Kale kau kena buat ni. Tapi apa-apa yang macam tak ada kena-mengena dengan kerja AC, dia takkan suruh aku buat. So maksudnya kat situ kadang-kadang different tau. So aku ada buat kerja dengan orang yang, tak adalah nak kata baru, cuma orang yang lebih bersikap general semua kan. Kadang-kadang bukan kerja, bukan sepatutnya ada job scope kau pun kau kena buat. Which is aku sebenarnya okay. But then bila kau dah selalu, dia bukan sebenarnya engkau kerja keras ataupun kau ni rajin atau kau malas. Sebenarnya pada aku dia more to production punya konsep lah. Sebab dia ada reason tau kenapa kalau AC kau kena sentuh bahagian ni je. Kalau kau seorang lighting man, kau sentuh bahagian ni je. Sebab at the end of the day, Kalau kau basically buat semua benda, kau tak, bila ada satu problem, kau tak tahu nak pinpoint dekat siapa tau. And bukanlah kita nak cakap tujuan sebenarnya untuk kita pinpoint salah ni siapa punya salah ni. Bukan tu. Maksudnya kita still take care of each other. Maksudnya jaga semua orang. Tapi still, kau dalam production ni, pada aku kadang-kadang bila kau dah, skill kau dah macam makin besar, kau kena ada that tanggungjawab towards kau punya equipment, towards kau punya crew. So let's say kalau kau punya workflow asyik macam marbah, yang macam kau sapu semua benda kau buat, and then dia kau tak belajar pun yang macam, okay sepatutnya kau kena fokus buat apa and apa yang kau sepatutnya jaga. Sebab pada aku kalau kau teruskan dengan workflow yang macam, okay aku buat lighting, aku buat kamera, aku buat ni, boleh. Cuma bila something went wrong, kau tak sure macam sebenarnya apa salah aku. I mean boleh lah, kau boleh lah muasabah diri kau balik tu, kau fikir apa semua kan. Tapi kalau kau buat work on that specific role only, bila ada problem kau boleh tackle, pada aku kau boleh tackle easier lah sebenarnya. So kalau kau tanya aku, aku memang lagi prefer that kind of work.
Semua orang
lah
ada task masing-masing. Yep, lah.
Aku lagi prefer yang macam tu lah. So kalau macam no, macam orang lama, macam kalau basically macam soal-soal payment, cepat lah. Sebab orang macam tu macam dia tahu macam no, dia kalau ni experience aku yang kerja ni, dia ada perangai yang macam, aku kalau aku tak suka orang buat kat aku macam tu, aku tak buat kat orang.
Let's say kalau dia macam pasal payment, dia tak suka orang bayar dia lambat apa semua. Kalau kau buat kerja dengan dia, dia akan bayar kau cepat macam tu lah. And aku boleh cakap macam Noh antara klien aku yang cepat lah buat payment. Once kau siap kerja, apa yang kau cakap kau nak buat, kau deliver, dia terus ni. So best lah. So being a freelancer sebenarnya, kalau aku rasa semua orang freelancer rasa ni, sebenarnya one of the hardest thing sebenarnya nak collect payment sendiri lah.
Payment
kau sendiri sebenarnya susah. Bukan susah,
challenging lah.
Aku tak tahu, maybe kadang-kadang klien kau tak faham ke, ataupun diorang pun ada financial issue dengan side diorang ke apa. But then lepas aku dah a few years buat freelance ni, aku rasa nak collect payment sendiri yang still sampai sekarang antara benda yang paling mencabar. Dia kadang-kadang kau macam kau tahu kau perlukan the money, you need the money kan. But then kau somehow macam kadang-kadang kau dengar cerita klien kau ni ada financial issue, crisis ke apa kan, and kau tak sampai hati nak push. But then duit tu duit kau, sebab kerja kau dah hantar, kerja kau dah siap apa semua kan. Benda tu lah tricky. Lagi tricky kadang-kadang bila benda tu macam kau buat dengan kawan-kawan, kerja dengan kawan-kawan. Kalau orang luar, I mean kalau ada black and white kan, macam selalunya completion progress dah siap banyak ni, kau entitled tu dapat payment ni. So kalau kau tak dapat, kau boleh fight sebab kau ada black and white. Tapi dia jadi tricky kalau dengan kawan-kawan lah selalunya.
Tu lah.
Sebab kau macam tak sure, macam
kau macam tak nak push kan. Tapi macam, sebenarnya kau perlu that money to survive.
Yup, tu betul. True. So aku somehow, kalau kau tanya aku sampai hari ni, aku tak tahu lah the easy, macam the correct way untuk tackle that issue. Macam mana nak approach orang, macam mana nak repeat the process payment betul lah. Tu aku still ada masalah.
Apa beza freelance dengan ada company sendiri? Kau faham tak? Macam contohnya, kalau kau start company production, okay, kau buat video lah,
okay,
does that still consider as freelance? Tak,
aku rasa sama je sebenarnya. Freelance basically kalau kau buat company, I mean company sendiri, aku still consider diri aku as a freelancer. Sebab kau still cari job. Tak, maybe yang beza kan is sekarang ni kau ialah dua entiti yang berbeza lah. Ni yang aku belajar daripada accounting punya benda lah. So bila once kau ada company, kau kena treat diri kau dengan company separate. Sebab selalunya freelance yang gerak solo, yang tak ada company, selalunya akan cakap macam okay, duit payment yang dapat, okay duit gaji aku. Tapi once kau dah ada company, kau kena fikir pasal company kau. Maksudnya dalam bulan tu, apa expenses company kau kena incur, apa yang profit yang sepatutnya dia dapat. So semua benda dia dah jadi macam dua entiti yang ni, padahal kau juga yang run. Tapi still dia, kau kena treat benda tu differently lah. Sebab kau as a worker, kau as a owner, so dia benda lain-lain, walaupun kau sebenarnya orang yang sama. And pada aku benda tu, kalau kau nak borak pasal progress, nak long term punya long term punya benda, memang sepatutnya kau go with ada production company lah sebenarnya.
Any specific tool yang macam kau rasa bagi impact yang paling paling kuat lah?
Ya, kadang-kadang aku tak tahu, aku rasa aku ni orangnya yang agak sensitif.
Artis lah.
So aku kadang-kadang macam even small things yang macam kadang-kadang orang tengok biasa, tapi pada aku macam bila aku while aku shooting itu, benda tu aku rasa macam fuck, benda ni best. Aku ingat ada satu show ni biasa pada aku. Maksudnya kalau diorang perform, diorang ada, sebelum diorang naik, diorang punya intro is ada satu lagu ni, bukan lagu lah, diorang macam orang kata ada intro lah. Ya, intro untuk diorang naik stage semua kan. So satu hari ni, masa show ni, the playback somehow tak boleh play. Playback tu macam aku tak tahu apa problem dekat soundman semua tu, benda tu tak main. And bila benda tu tak ada, maksudnya tak ada queue yang macam nak naik ke tak. Sebab diorang macam, eh, ni dah boleh naik ke tak? Kan tiba-tiba dah naik lah, tiba-tiba masuk intro tu kan, macam awkward semua kan. So apa yang jadi, masa tu yang aku ingat, sebab playback pun tak bunyi, crowd nyanyi the intro, the playback. Ha, diorang yang ramai-ramai nyanyi itu, so that Mas Dunai ikut diorang punya ni. Ha, so aku rasa macam tu, best gila siap benda ni kan. And masa aku record tu, aku macam, aku sama rasa terharu lah benda tu. Walaupun tu bukan band aku, tapi macam based on that incident, kau tahu lah, Macam Crowd dah rasa, pada aku diorang dah rasa macam level family lah. Yang macam, walaupun masa tu diorang tak tahu lagi apa jadi. Crowd mana tahu macam apa jadi sebenarnya, diorang tak tahu. But then diorang somehow macam oh, tante diorang tak naik sebab playback tak bunyi, so diorang yang buat benda tu kan. So benda tu end up Mas Dunai naik gak, pakai playback tak ada, diorang nyanyi tu Mas Dunai ikut. Wow. Diorang lah. So aku rasa best lah benda tu.
That's the most memorable lah.
Kalau nak cakap memorable banyak lah. Tapi kalau most sebenarnya projek yang recently aku buat diorang yang apa? Projek dokumentari lah, pergi Abbey Road tu lah. Itu antara yang, kalau kau tanya aku the most meaningful, aku akan cakap itu lah.
Kau pergi London dengan Mas Do, yep, bro. Itu on tour ke? Macam that's like a road trip lah, lebih kurang. Macam trip, macam holiday lah.
I know, actually diorang sebenarnya pergi sana untuk record their second album dekat Abbey Road Studio. Sebenarnya
gila.
So aku pergi untuk record the whole process lah. I mean document all the process throughout the journey semua kan. And
aku belum sempat tengok, tapi kau ada documentary yang kau publish, I mean kau showcase dekat House of Vans kan.
Sebenarnya documentary tu dia disupport oleh Vans. Maksudnya Vans ada
Vans sponsor.
Vans sponsor. And the deal is aku kena premiere benda tu first time dekat House of Vans. And Vans dia pula, diorang aku cakap terus terang, kalau siapa-siapa ada opportunity untuk collaborate dengan Vans untuk apa-apa project, please buat.
Yeah.
Sebab Vans antara, aku tak tahu luck aku ke apa, tapi aku dua kali buat kerja kerja under diorang, project based. And dua-dua time tu aku rasa macam diorang sangat menitik beratkan unsur-unsur kekeluargaan, unsur-unsur yang macam apa yang dia, macam aku ingat lagi macam orang marketing dia, Munir nama dia, dia cakap beritahu aku, apa yang aku patut buat is output ini boleh inspire another musician untuk pursue their dreams. Macam tu lah. Masa ni yang masa untuk projek dokumentari Mas Do Pergi Abbey Road ni. So aku rasa macam aku rasa best sebab selama ni aku ingat aku selalu approach brand semua yang beria, yang macam kita orang nak product placement, kita orang kat sini, kita orang nak end credit macam ni, macam tu. Macam Vans, aku tanya diorang tak ada product placement apa semua tu, memang diorang tak minta langsung. I mean diorang tak macam tak tekankan langsung lah. I mean diorang memang yang tekankan macam kita orang just nak output kau ni, apa yang journey yang kau dokumen semua ni boleh inspire orang lain. Sebab kita orang punya target is to make another macam orang lain rasa inspire dengan apa yang kau buat. Macam tu best lah memang. Sebab lagi satu projek yang aku pergi LA dengan diorang. Itu pun best gila.
So kira macam kau punya, aku tak tahulah kau rasa apa, but to me your dreams come true lah.
Kalau kau nak tak cakap pasal ni, memang sekarang ni aku rasa macam banyak gila benda yang aku rasa aku sepatutnya bersyukur lah. Sebab aku tak rasa, aku consider myself lucky gila lah sebenarnya.
Kau selalu ada at the right place at the right time.
Sebenarnya betul lah tu sebenarnya. Macam aku tak tahu macam tiba-tiba aku dapat ni, padahal aku tak betul-betul go for it pun. Macam macam projek London tu semua kan. Aku ingat masa diorang start plan, aku just document macam aku, the whole process, maksudnya proses diorang buat lagu, proses diorang practice semua, aku just pergi record. Somehow padahal masa tu aku tak tahu pun sama ada aku ni pergi ke tak London, aku record the whole journey ke tak. Tapi masa tu aku just ada that faith yang macam this thing would be something that matter to everyone satu hari nanti. So aku just record je, aku just document je, aku apa benda yang aku rasa penting, yang aku rasa tak penting pun aku just
shoot je. For the sake of aku rasa macam masa tu memang aku percaya yang even though kalau project pergi London yang shoot sampai dokumentari pergi London ni tak jadi pun, aku tahu somehow benda ni boleh I mean bagi input dekat orang lain. So aku main buat je. So macam aku tak tahu, masa tu memang aku, sebab aku orangnya memang jenis yang percaya yang macam as long as kau ikhlas buat apa yang kau buat, good things will come, confirm for sure. Kalau tak on that specific project, different project confirm mesti datang je. So macam aku ada that faith yang kadang-kadang bila things tak jadi macam apa yang kau expect, kau akan frust lah. It's normal lah, sebab kalau kau tak frust, macam kau tak betul-betul go for it pula kan. But somehow macam aku tak pernah lagi rasa yang down yang terlalu lama, yang sampai, sebab aku rasa macam kalau pilih aku down sekejap, and then tiba-tiba Tuhan bagi dengan something yang lagi best, lagi better lah. So aku sangat-sangat bersyukur lah benda tu.
Apa kau punya proses lah masa kau nak shoot tu? Kau ada macam pre-production lah?
Macam mana?
For Abbey Road.
Okay.
Documentary tu, kau ada pre-production lah? Kau ada fikir ke nak shot macam mana? Ke kau just, okay let's go, just document everything?
Aku rasa yang tu, yang second mana? Yeah. Yeah, just go document everything lah. Tapi, sebab nak plan pun, sebab kau tak tahu lagi apa yang bakal jadi apa semua. And aku tak suka, aku tak suka yang momen-momen yang kau buat lah. I mean macam,
kau tak suka macam fake, kau suka candid lah lebih kurang.
Yes, aku nak
natural lah.
It is what it is lah, macam tu. Aku nak shoot benda tu lah. So kalau macam kau terlalu plan, I mean kau boleh plan, I mean kau nak the video flow tu kau boleh plan lah. Macam okay, lepas diorang punya face practice buat lagu apa, itu semua kau boleh plan. But then apa yang jadi waktu tu, itu pada aku beyond your planning lah sebenarnya. Sebab kau pun tak tahu apa akan jadi. Macam masa practice tiba-tiba gitar jatuh ke, apa diorang ada bergaduh over small things ke apa kan, itu kau tak boleh control. But then it is what it is lah kan. Kalau kau dapat moment tu kau shoot, then pada aku macam, I mean it's fine lah untuk bila satu hari nanti bila semua dah settle, kau tengok balik, kau akan rasa benda tu best lah. So aku punya target is that one lah sebenarnya. Macam macam mana korang semua boleh sampai sini, and ini lah dia perjalanan korang. Aku nak benda tu.
Apa secret, apa secret sauce kau lah? Macam kalau aku perasan pattern dia, macam diorang tahu kewujudan kau,
okay,
lepas tu diorang akan kejar dengan kau. Kau pandai position diri kau ke, ke diorang macam kau realise diorang sentiasa notice kau? Kau faham tak? Daripada Mazdo, lepas tu Zului,
okay,
lepas tu Noh, memang diorang ada connection kan. Tapi macam mana kau boleh involve dalam semua? Kau requires a lot of volunteer ke, ke macam diorang automatic panggil Akil lah?
Tu project vlog tu dia yang approach aku. Ya yeah, kan. Tapi before that, prior to that, kita orang dah ada few time kita orang collaborate sama. I mean aku buat kerja untuk dia semua. Ah, this one after Mazdo lah. And kalau tanya aku yang sebetul-betulnya, kalau dengan Noh, yang aku ingat lah, kalau tak silap aku, yang first time dia notice aku sebenarnya ada satu show ni kita orang main dekat Sarawak, kat Miri, Rocktoberfest nama show tu. Aku ikut Mazdo, aku shoot untuk Mazdo. Tapi at the same time, sebab masa Hujan perform, aku shoot Hujan sekali. Tapi that one memang truly for fun lah, yang betul-betul macam aku nak shoot sebab aku nak shoot, bukan sebab dia tak hire aku apa, tak dia. So masa tu aku ingat, lepas aku shoot and aku edit, lepas aku post, no nampak notice lah benda tu, and dia repost lah apa semua benda tu. Lepas start daripada tu, lepas tu baru start yang manager dia call aku tanya if nak datang shoot Hujan ke apa kan. Masa tu lah offer tu start datang. Lepas tu macam Zului, aku start dengan bila aku tak ingat, tapi aku sebenarnya start intern dengan dia. Aku buat intern, yes. Ada satu period tu aku rasa macam aku baru habis satu job yang aku rasa besar masa tu. Aku tak ingat projek apa, tapi masa tu income aku, masa tu aku rasa macam okay, kalau the next 2 months pun kalau aku tak masa tu aku plan macam kalau aku tak ada income yang macam the next 2 months tu, kalau aku tak ada income yang fix pun tak apa, sebab
aku rasa job yang tu aku dah cover, dah boleh cover macam tu lah. Tapi tak ada lah banyak. Cuma masa tu aku dah rasa quite comfortable dengan financial status aku. So aku rasa macam aku nak explore banyak, nak explore more. So apa yang aku buat is aku try apply internship dekat Zulu, apa, Louis Motion Lab. Masa tu Louis Motion Lab, sekarang dah motion scientist lah, diorang dah jump senior bahan. So relationship aku dengan Zul start dari situ. Aku join dia, diorang as intern dalam 3 bulan kot. Lepas tu lepas habis that 3 months barulah kita orang start yang macam Zul every time ada, bukanlah every time, maksudnya bila ada mana-mana projek yang dia boleh panggil aku, dia panggil aku. So macam tu lah basically.
Aku rasa kau resourceful lah, kau pandai position diri kau lah. Tu secret dia lah. Betul tak?
Aku tak adalah nak kata tu, but dia kot lebih kurang lah. But then, tapi pada aku yang sebenarnya yang aku tak tahu benda ni orang lain rasa macam ni pasal aku. Tapi sebenarnya kalau, sebenarnya kalau aku boleh pilih kenapa orang nak kerja dengan aku, aku akan pilih sebab attitude lah. Sebab pada aku apa yang buat orang nak kerja dengan kau, our is our lah. Orang akan, kalau kerja kau bagus memang orang akan suka. But then kerja yang bagus ni ramai orang boleh buat sebenarnya. Pada aku lah sebenarnya, a lot of people can produce a lot of good works. Tapi untuk orang selesa dengan kau tu, tu tricky sebenarnya. Kan? So yang buat kau selalu ada projek dengan orang tu is sebenarnya, yang buat orang tu selalu panggil kau sebenarnya orang tu, sebab orang tu selesa dengan kau. Pada aku lah. Kan? Kalau orang tu tak selesa dengan kau, regardless how good is your artwork, aku tak rasa orang tu akan panggil kau. Sebab dia rasa macam, kerja mamat ni memang best, tapi kalau panggil mesti ada hal, mesti ada isu. Orang tak nak benda tu. So aku rasa kalau first thing first, apa yang semua, pada aku yang best, kalau kau nak sustain the relationship, kau kena make sure kau ada that, that semua orang boleh rasa comfortable lah bila kau ada dekat situ. Itu yang penting sebenarnya.
Tapi kalau macam contohnya kan, sebab kau dah lalui gig kau ni, kau punya opportunity ni untuk orang yang nak lompat bidang kan.
Okay.
Contohnya macam kau accountant pergi video. Apa kau rasa diorang patut buat? Apa ada persamaan ke dengan kau punya loncatan tu?
I mean, aku rasa yang itu back to macam kau cakap tadi lah, you have to position yourself lah sebenarnya. Oh. Kan? Sebenarnya macam semua orang boleh ada dekat mana-mana. Maksud aku, macam tiba-tiba kau rasa macam hari ni kau rasa nak jadi macam, ya, let's say kau nak jadi pelakon kan. I mean, kau start lah pergi casting. Kau start lah buat connection dengan orang-orang yang sepatutnya. Pada aku macam tu lah sepatutnya jalan kau. I mean, semua benda lah. I mean, kalau tiba-tiba kau rasa macam nak jadi astronaut ke apa, kau join lah program spaceship ke apa kan. Pada aku macam tu lah sebenarnya. Macam kalau kau tahu apa yang kau nak, I mean, Tak mustahil lah untuk kau dapat. Sebab jalan banyak ke sebenarnya. It's either kau nak atau tak nak ke sebenarnya. Aku rasa sebab peluang banyak tu sekarang. And kau hidup dekat dunia yang semua orang, Aku rasa macam semua orang, kalau kau tahu nak tengok dekat mana, semua orang boleh, kau boleh dapat apa yang kau cari sebenarnya. Benda tu Aku belajar benda ni sebab bila aku jump video, aku background basically kosong kot. Sebab aku belajar in accountancy and sekolah dulu, ya, benda-benda kamera semua ni mana kau pegang. And but then benda ni kan semua mahal, kau tak ada duit, macam mana kau nak beli kan. But then kalau kau ada that will, kau ada that determination, benda kecil-kecil, even tengok tutorial kat YouTube pun boleh tolong kau tu sebenarnya. So pada aku, kalau kau nak pursue something sebenarnya boleh.
Kalau macam orang yang lost lah, dia tak tahu nak buat apa kan, dia tak tahu, bukan dia tak tahu macam mana nak lompat tau, dia tak tahu nak lompat kat mana. Dia start dekat accountancy sekarang, tapi dia rasa benda tu macam bosan and dia tak inspired.
Okay,
faham. Kau rasa apa advice kau, suggestion kau? Maybe setengah orang dia segan nak bagi advice kan.
Ya, tu lah, advice is a bit weird lah.
Aku rasa suggestion lah untuk dia orang take the next step. Sebab ramai orang sebenarnya yang sangkut benda, buat benda diorang tak nak.
Ya.
Tapi diorang macam play safe sebab nak survive.
Ya, betul.
Then, memang opportunity sebanyak, tapi survival comes first lah to most of the Malaysians lah.
Ya, betul. Dengan the state of apa, our economy punya ni kan. Suggestion aku, aku tak tahu, kadang-kadang macam aku, sebab aku dah tengok kawan-kawan ni, aku tengok kawan-kawan aku ada yang dah ada komitmen yang macam dah kahwin, ada anak apa semua kan. Kadang-kadang macam aku macam as orang yang belum kahwin, kadang-kadang bila aku rasa macam, kalau aku dalam masa aku dah buat accountancy dulu, kalau aku rasa bosan, aku rasa benda ni dah tak best, aku boleh ciao. Sebab aku knowing aku tak ada komitmen yang aku boleh gerak bila-bila masa je kan. Eh, kalau esok lusa kalau aku susah pun, aku susah seorang, tak libat korang lain. Tapi benda ni lain kalau kau dah kahwin, kau dah ada komitmen, dah ada anak-anak, benda tu dah jadi lain. Macam kau tak boleh buat keputusan yang sesuka hati kau, sebab benda tu tak effect kau seorang, dia akan effect family kau, akan effect benda lain ni semua kan. So kalau kau tanya aku, sebenarnya macam kita sebenarnya, I mean, semua orang bebas lah untuk buat decision. Tapi kau kena make sure yang decision kau tu takkan effect orang lain dengan dalam cara yang tak best. I mean, yang boleh menyusahkan orang lain. Kalau kau buat satu decision tu yang walaupun tak masuk akal, walaupun susah, tapi yang end up yang akan susah kau sorang-sorang, tak apa, sebab kau dah tahu benda tu. Tapi kalau effect orang lain, kau kena analyse balik lah. So macam aku takut nak bagi advice yang macam, kalau kau rasa tak best berhenti, buat apa ni, berhenti lah. Aku takut nak bagi yang tu sebab tak ada lah, sebab certain orang tak ada that privilege untuk main lompat-lompat macam tu kan. Tapi kalau pada aku, kalau let's say, Kalau kau dah ada komitmen apa semua kan, benda ni sebenarnya boleh berbincang lah. Macam kau pun, kalau kau ada partner, partner kau pun mesti tak nak kau suffer buat benda yang kau tak suka, betul? And then maybe kau boleh try borak, maybe I don't know, maybe boleh try save kat mana yang patut. And then bila dah sampai di certain amount of money, maybe baru boleh try buat benda baru, benda-benda macam tu lah. I mean, apa-apa pun, kalau bila kau dah start ada orang lain yang depends on kau, kau sepatutnya fikir pasal orang lain juga lah, bukan kau semata lah. So sebab tu aku sekarang ni, aku tengah cherish the moment where yang aku tak payah fikir sangat pasal orang lain, aku just buat apa aku nak buat.
So kalau ada peluang untuk fikir pasal diri sendiri, and ada peluang untuk just lompat, just do it lah.
Yes, betul.
Tak payah fikir sangat lah. Sebab ramai orang takut tau sebenarnya. Walau, I mean, aku bukan cakap pasal yang dah ada family lah.
Okay. Oh, faham. So,
aku cakap yang even yang single
person.
And
maybe kalau kau tak tahu, kalau kau ada isu yang macam kau takut kau tak boleh survive, maybe sebenarnya masalah dia bukan kau takut kau tak boleh survive. Sebab aku sebenarnya, kau ada masalah dekat kau tak yakin dengan apa yang kau buat sebenarnya. Aku rasa lah, sebab kalau kau yakin, I mean, kau yakin dengan apa kau buat, and kau put a lot of effort, so penuh hati kau buat, benda tu akan tolong kau eventually. Tapi kalau kau rasa macam, boleh ke survive ni? Ni aku rasa sebab kau tak ada that, bukanlah tak ada, I mean, kau still tak yakin dengan apa kau nak buat. Sebab tu kau ada rasa that fickle punya thought tau, yang macam patut ke tak buat benda ni, patut ke tak kan. Sebab pada aku, kalau kau betul-betul buat and kau betul-betul go for it, sebenarnya boleh survive dengan apa yang kau suka. Sebenarnya
rasa kalau kau bukan videographer or aspiring filmmaker, kau akan jadi apa?
Aku sebenarnya, kalau tanya aku lah, kalau aku tak jadi benda-benda tu, aku nak jadi cikgu sebenarnya. Sebab aku dari dulu tau, aku dari reason aku jadi pun sebab aku nak bercerita kan, macam aku cakap tadi kan. So dulu masa sebelum aku discover macam the art of telling stories through visual ni, aku rasa macam the easiest way untuk communicate dengan orang is cikgu. Sebab aku tak tahu lah, aku dibesarkan dengan suasana yang cikgu is orang yang sangat main peranan besar untuk shape your
your journey apa semua tau. So pada aku macam kalau aku ada peluang untuk, bukanlah shape journey student, I mean buat diorang, bagi diorang something untuk diorang fikir. I mean bukan nak cakap okay kau buat benda ni kau berjaya, buat benda ni kau tak berjaya, bukan tu. Aku nak macam bagi yang diorang the thoughts yang macam okay, kalau kau buat benda ni, ini opportunity kau, ini yang kau tak dapat ni.
Kira kau nak inspire people.
Yes, aku nak buat benda tu. Sebab aku rasa sekarang dunia terlalu banyak benci-benci sampai orang lupa untuk appreciate each other tau. So aku nak try, aku suka kalau kita just go back where semua orang rasa macam nak help each other, tak ada rasa nak profit ke, semua buat base semata-mata sebab nak buat biar semua orang boleh, I mean, happy dengan hidup masing-masing. So aku nak buat, aku nak try, aku nak environment yang macam tu lah. So aku dulu selalu fikir macam apa benda yang aku boleh buat untuk create that environment. So one of the thing yang aku boleh fikir masa tu is jadi cikgu lah. Sebab aku nak lahirkan generasi yang boleh berfikir tau. Berfikir dengan baik, dengan sihat lah. Sebab sekarang macam even kadang-kadang cikgu pun, bukanlah aku nak cakap cikgu tak best, kadang-kadang kan orang kan macam selalu yang rigid macam kau buat ni kau tak berjaya, kau buat tu kau tak berjaya. So macam tak boleh, aku rasa macam semua orang deserve untuk ada rights untuk berfikir. So aku nak, kalau boleh aku nak
create. Itulah kita punya upbringing dekat Malaysia ni, aku rasa agak square, kau faham tak? Agak dalam kotak, and also macam kau ikut ni formula ni. Kalau kau tak guna ni, kau tak guna.
Ya, dia kena kerja best, kau kena ada degree, kau ada master. Kita terlalu depends on that system sampai aku rasa macam sebenarnya kat luar tu banyak je benda yang boleh offer kau. Bukan semata-mata macam qualification. Yeah, I mean qualification penting lah, sangat penting sebenarnya, degree, master and all that. Tapi kalau kau tak ada all those things, tak bermakna kau tak boleh survive, tak bermakna kau tak boleh dapat kerja yang best apa semua. Sebab at the end of the day, benda-benda tu sebenarnya rezeki lah pada aku. And orang pada aku sekarang banyak yang misconcept macam kalau aku nak kaya, aku kena belajar tinggi ni.
Tu lah, tu ideologi lama lah.
Padahal macam kau nak kaya, banyak cara boleh kaya, I mean. And sebab bila orang dah sangat stick dengan that kind of concept, the fun dalam gaining knowledge tu makin lama makin berkurang tau. Sebab orang semua target, aku sebenarnya belajar ni nak dapat gaji besar. And sampai diorang missing out
The fun.
Itu yang tak best.
Betul tu.
So benda yang best sebenarnya The process tau sebenarnya pada aku. Itu yang kau patut cherish, itu yang patut kau rasa fun. So kalau kau tak rasa fun kat situ, macam kau missing out banyak benda lah. Tak best lah benda tu.
So it's not about the destination lah, it's the journey.
Ya, pada aku itu lah sebenarnya. Sebab aku kalau ambil contoh macam hari ni, kalau jumpa balik schoolmate lama kau, ambil sekolah menengah, let's say kan, high school punya kawan-kawan kan, kau, the first thing yang kau akan buat bukannya result SPM kau dulu 8A+ eh? Tahu, orang tak tanya. Orang akan tanya, kau ingat dulu masa yang kita wakil sekolah main bola? I mean benda-benda tu dah sebenarnya kan?
The memories.
Yes, benda-benda tu yang kau akan cherish later on semua kan. So pada aku macam it's better untuk kau fokus on that small details yang kau dah tak boleh recreate lah sebenarnya. I mean yeah, the end product macam result semua tu penting, tapi jangan sampai benda tu membutakan kau lah untuk kau appreciate the process.
Damn, tu gem tu, tu wisdom sia. Kalau kau boleh minum macam kopi dengan legend filmmaker ke dead musician ke, tak semestinya daripada luar, daripada Malaysia ke, anyone lah, siapa kau nak lepak minum kopi and conversation apa kau akan ada diorang-diorang?
Oh shit, susah pun nak pilih tu. I mean aku ada a few people macam Joko Anwar from Indonesia film Indonesian punya filmmaker, Dain Zaid, our local filmmakers man. Orang-orang macam ni, aku kalau boleh aku tak nak borak pun, aku just nak dengar apa output input diorang. Aku kalau satu hari aku dapat chance untuk lepak sekali dengan diorang, apa yang aku, sebab kadang-kadang aku pun tak sure if soalan yang aku tanya tu itu ke yang aku nak tahu pasal diorang. Tantas sebenarnya diorang boleh offer lagi banyak kan. So kalau aku ada peluang untuk lepak minum kopi sekali, maybe aku macam cakap, okay, ceritalah semua benda pasal diri kau, aku nak dengar. Cakap Pirimli aku.
Pirimli?
Sebab kita semua setakat ni cuma ada peluang untuk kenali through dia punya artwork je kan. And aku rasa tak ramai yang ada that chance untuk kenal dia punya struggle lah, the process. And
again, back to the process.
Sebab itulah pada aku macam yang mengajar kau sebenarnya the process. So macam kadang-kadang kau tak boleh go through semua orang punya proses hidup kan. So apa yang kau boleh buat is kau dengar cerita dia orang lah kan. Sebab ya, kau punya proses lain, orangnya lain proses, orang lain punya proses lain. Tapi macam mana kau nak belajar from orang lain punya proses is through dia punya cerita lah. So that's what we missing lah about Pinamli sebenarnya. Pada aku macam dia punya talent, yes, memang talent dia, kita hilang talent yang besar gila kot orang macam tu kan. Tapi pada aku, kalau aku boleh borak panjang dengan dia, aku nak tanya struggle dia dalam apa yang dia buat tu lah.
Aku rasa kan P. Ramli adalah P. Ramli sebabkan dia tak banyak distraction tu. Kau faham tak?
Faham, maksudnya distraction as in macam
dia tak ada, dia fokus.
Yep.
Kau faham tak? Dia buat muzik, lepas tu dia nak buat filem, dia hadap benda tu je. Dia macam lain benda ketepikan.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Aku rasa lah.
And aku rasa dia tak ada the pressure yang macam sekarang. Aku rasa macam kadang-kadang aku sendiri pun lah, aku ada pressure yang macam even kadang-kadang aku buat video Masdu ke video vlog Nur Saleh ke macam tu kan, aku ada that pressure yang macam best ke benda ni, orang akan appreciate, orang akan fun, enjoy ke tengok benda ni kan. Aku akan rasa macam tu. Aku rasa masa zaman film ni macam benda bila sosial semua tu kan kurang. So macam the pressure tu maybe tak seberat kita sekarang aku kan. And benda tu yang buat dia lagi fokus, yang macam okay, aku just nak tell my own stories dengan gaya aku, dengan cara aku. So later on baru kita borak apa yang tak best pasal ni. So diorang ada that kind of macam environment yang best aku untuk create something kan. Macam kita kan macam sambil-sambil nak create something pun macam benda lain datang. And then kita rasa macam patut kita ikut trend ni ke, patut kita stick dengan apa yang kita nak buat. Benda tu kan boleh jadi tricky kan. So aku rasa maybe privilege waktu tu is pressure dia tak ada macam sekarang punya kan. Tapi tak tahu lah, kalau dulunya pressure lagi dahsyat apa, kita tak tahu kan. Maybe diorang ada challenge dekat nak acquire equipment ni. Macam sekarang equipment senang kot pada aku nak dapat.
Equipment tu gila.
Kamera ke, even macam yeah, nak dapat sound quality sedap pun kau dah tahu nak beli apa, nak ni semua. Sebenarnya benda senang dapat kan. I mean yeah, kita tak tahu challenge dulu semua kan. Tu yang kalau boleh borak, aku nak borak pasal benda tu lah.
Okay, this is where I flip the script bro. Dan aku bagi chance untuk kau tanya aku apa-apa.
Okay, bila kau decide untuk buat podcast ni, apa main goal kau? I mean, apa tujuan sebenar kau other than untuk share story? I mean, untuk kau diri kau sendiri. Maksudnya kau nampak benda ni as satu benda yang kau nak buat lama ke atau apa sebenarnya?
Aku rasa it's more of personal punya satisfaction lah.
Okay, faham.
Sebab aku di approach juga daripada orang sebabkan podcast ni untuk jadi host. Yeah. And aku realise host punya satisfaction tak sama dengan berbual punya satisfaction. So aku dapat satisfaction daripada perbualan ni, daripada orang yang aku rasa inspire aku. And yang peliknya, orang lain yang mendengar conversation ni pun macam ada dekat sini sebenarnya. Dia orang tak payah datang ke sini and dia orang boleh dengar bila-bila je. Okay. So main goal aku masa aku start sebenarnya nak borak je and document lah. Kira macam, tapi dia jadi lebih daripada yang aku
bayangkan.
Maksudnya dia secret weapon tu. Contohnya okay, aku boleh berlakon, aku boleh buat benda-benda lain yang orang boleh buat. Tapi beza dia, aku boleh ada podcast juga. Kau faham tak? Wow. And also dia macam terapi juga lah untuk
kau,
untuk aku. And also untuk aku nak kenal orang tu. Sebab setiap podcast session kan, magically orang tu dia akan rasa macam dia dah
kenal kau,
kenal aku lama.
Faham.
Dia macam secret weapon lah sebenarnya.
Yeah,
tapi aku tak tahulah benda ni boleh berlaku dekat semua orang ke tak yang ada podcast.
Faham.
This is that method aku ni berkesan lah untuk orang-orang yang dijemput ni. And also aku banyak ada belajar daripada orang-orang. Sebab kan pernah orang cakap selalu, surround yourself with people who you are inspired by kan. Kalau kau dengan borak ni je, automatically aku absorb tu walaupun aku tak sedar. Kau faham tak? Aku memang tak sedar. First ialah aku borak, lepas tu aku edit kan. Lepas tu kadang-kadang dah lama tu aku macam fikir nak dengar balik lah dulu aku apa ada cakap. Lepas tu aku dengar balik macam oh shit, okay. So dia macam time capsule lah almost. Nak buat benda ni forever ke tak, aku tak sure. Dari segi tak sure lah. Aku kalau boleh forever lah. Maksudnya tak payah ada monetary purpose pun. Aku boleh berjaya dalam bidang lain and ada duit daripada bidang lain, tapi benda ni still go on.
Oh, faham.
I'm not gonna lie, kadang-kadang aku ada rasa macam nak rehat kejap lah. Sebab bila kau dah ada something macam podcast ni, orang expect tau.
Oh, ya.
Kau faham tak? Dia dah jadi expectation. Dia dah jadi macam, first aku nak buat ni sebab aku tu suka. Sekarang dah jadi pressure.
Ya.
Kau faham tak?
So, bila start pressure tu yang jadi macam tak fun.
So, aku, it's on my terms lah. Bila aku nak rehat, aku akan rehat. Macam tu lah.
Okay.
Cuma tak tahu ada boleh go on forever ke tak. Forever tengok lah macam mana.
Tapi kau mesti berlakon lagi lah sekarang kan.
Lakonan
teater. So okay lah, ni satu lagi lah.
Okay.
Sebab aku enjoy, aku suka dia tengok teater. Tapi dalam current masa aku sekarang punya trend kan, kau nampak kita punya, sebenarnya kita punya teater punya industri sihat ke tak kalau kat Malaysia ni sebenarnya? Sihat ke tak? I mean.
Oh, sihat. Sebenarnya nazak lah. Maksudnya orang yang aware sama juga lah dengan filem Malaysia.
Ya.
Faham tak? Dia ada potential. Orang yang pelakon dan aktivis teater tu sihat. Peminat tu nazak.
Oh, faham
tak? Tak cukup nak sustain.
Sebab aku perasan sebab benda ni kan macam it takes off a lot of effort lah sebenarnya. Maksudnya macam pelakon dah satu hal, macam kru lagi semua kan. Benda tu kan macam it requires a lot of effort. Lepas tu kau kena, of course lah, kena bayar sebenarnya kan. Lepas tu bila kadang-kadang macam kalau peminat nazak, I mean orang tak datang tengok, income tak ada, macam mana susah lah benda ni nak sustain betul. Teater punya industri ni kan. So aku sebenarnya kadang-kadang bila aku tengok macam sebab pada aku proses lama kan. Macam korang practice semua kan lama, macam
lama. Macam 3 bulan tu 6 bulan lah.
Gila lama kan.
Lama
kan. Lepas tu kadang kau dapat peluang untuk buat show macam 3 malam macam tu je. Macam itu pun kau tak sure boleh collect berapa banyak kan. So sebenarnya macam every time aku tengok, aku fikir pasal benda ni. So aku boleh relate lah. Macam kadang-kadang benda macam stage manager semua tu pun kau nak kena bayar. Orang yang jaga tiket pun nak kena bayar. Fee diorang apa semua kan, upah diorang kan. Aku macam fikir macam mana korang, macam mana orang teater ni survive sebenarnya.
Aku rasa nak survive on teater itself susah lah. Kau akan
sebenarnya
sakit, kau boleh jadi gila lah sebenarnya. Aku nasib baik sebab aku banyak benda aku boleh buat. Tu aku yang aku rasa aku selesa. Sebab aku pergi teater sebab aku suka. Kira macam konsep yang sama lah. Aku kena bahagikan diri. Aku kena tidur 5 jam je supaya aku boleh pergi teater. Aku boleh pergi jadi buat kopi. Aku boleh jadi videographer. Aku boleh jadi macam dalam sehari tu. Kalau kau nak layan teater je sehari kan, kau susah. Kau akan aku ada observe juga orang-orang yang
betul-betul
fully teater sahaja. Susah lah kat Malaysia. Dia kena pandai lah. Dia kena buat 3 teater at once.
Oh shit.
Macam tu lah. Ataupun dua teater at once. Lepas tu dia kena pergi Singapore. Pulun duit Singapore punya show, datang balik. Lain orang lain. Ada yang teater lepas tu pergi screen, pergi casting Lebabi, dapat lakon satu, pergi balik teater. Kau tengok teater sahaja tak ada lah. Tak logik lah. Logik cuma dia orang memang jimat cermat lah. Makan nasi siang.
Faham. So nazak tu lah.
Tapi bersyukur lah. Sebenarnya nak survive kat KL ni, kau kena tahu buat banyak benda tau.
Ya.
Ataupun kau paling expert dalam bidang kau, kau dah dibayar premium ah.
Oh, faham.
Boleh gak ah?
Faham.
Sebab kalau kau teater dekat Istana Budaya macam tu kau boleh gak survive?
Ya ya ya. Sebenarnya.
Tapi berapa persen je orang boleh sampai dekat?
Ya tu. Istana Budaya punya level tu kan. Ah. Ya ya, betul, betul. Faham.
Okay bro. Okay bro, okay. Kalau one last advice lah bro for the listeners yang nak capai kejayaan. Kau rasa simple, short and simple, maybe one last advice untuk pendengar or peminat artwork kau, the filmmaker.
Bukan apa, macam dia aku suggest macam tu lah. First thing first, percaya dengan apa yang kau buat and ikhlas. Itu yang paling penting, ikhlas lah. Sebab once kau ikhlas, automatic kau akan try untuk produce a good thing. Mesti hasil kerja kau confirm akan best. Kalau kau buat macam tak sepenuh hati, itu yang akan jadi masalah. Itu yang akan ada problem, macam kau, orang tak attracted dengan artwork kau lah apalah. And then masa tu yang baru kau akan cakap macam, oh benda tak boleh survive. Padahal sebenarnya pada aku, sebab kau tak start dengan niat yang betul lah sebenarnya. So kalau kau start niat betul, kau willing to learn and sacrifice, macam yeah, maybe buat benda for free untuk mula-mula kan, aku rasa tak mustahil untuk kau berjaya dalam apa yang kau buat. So pada aku, first thing first, ikhlas, percaya dengan apa yang kau buat lah.
Teruskan lah.
Yep.
Tapi always start dengan for free lah. Tu dia punya secret weapon lah.
Ya, betul lah, for free. Tapi aku faham, tapi walaupun for free, aku faham kalau ada yang tak berapa berkenan dengan dia idea. Sebab ya, semua orang perlukan duit untuk survive kan. But then kau kena tahu lah limit sampai mana kau sepatutnya buat kerja untuk exposure and bila nak cut off benda tu. Itu penting lah sebenarnya.
Transition tu untuk kau susah? And bila kau rasa transition tu harus berlaku?
Maksudkan daripada
free, paid work.
Bila engkau dah start rasa engkau benda ni sebenarnya pada aku lah, kau akan rasa, kau akan dapat tahu bila kau dah sampai satu level, kau akan tahu macam orang patutnya bayar kerja kau. And bila dah sampai that level, maksudnya kau dah rasa. Sebab kalau kau terus buat for free, kau akan hilang that keikhlasan. Dan bila dah hilang ikhlasan tu, itu yang start kerja kau jadi tak best tu. So bila kau dah start rasa macam, aku rasa aku deserve apa bayaran, kau stop buat kerja free. Kau start charge orang. Kau kena charge orang. Kalau tak, kau yang akan ada masalah dengan diri kau. So untuk elakkan benda tu berlaku, bila kau dah start rasa tak worth it untuk buat for free, kau jangan buat. Itu je pada aku.
Yeah, okay bro, thanks so much bro Akil.
Eh, welcome
Akil Muaz. Hello.
Sama-sama.
Kopi ke Milo bro?
Yeah bro.
Kopi ke Milo kau rasa?
Sekarang ni kopi lah.
Kopi lah. Alright bro, thanks man.
Okay bro, thank you. Okay.
Alright, thanks bro. Cun.
Cun eh?
Okay, Milo. Okay bro.
Hello, Kopi ke Milo podcast. Milo Fico, signing out.